folkens.
Hallais.
Så hyggelig å høres. Snakkes.
Ja, vi høres jo hvertfall med deg da.
Ja.
Men veldig fint å få seg alle som høter, lytter på.
Ja. Hvordan ser du det egentlig for deg?
Jeg vet at en sitter i traktor og hører på.
Er det sant?
Ja. Og så vet
så det er på en måte litt som om vi også sitter i traktoren.
Ja,
jeg var just med en traktor, og ja. Der var det sånn der flip-nedsete, sånn at man kan liksom sitte ved siden av sjåføren. Tenk hvis vi bare hadde vært for flip-nedsete inn i traktoren.
Ja, meg og deg sitter på hver side av David Hekner, tidligere studentrådsleder på alt det.
Hei David Hekner, håper du har en fin tur på traktoren.
Ja.
Men det fint, dette blir en spennende episode, og som vanlig så må vi jo snakke litt om hva vi har tenkt på.
Ja, kjør jingle.
Der var vi.
Ja.
Jeg veldig nysgjerrig, Bjørnar.
Mm.
Hva det du driver og tenker på om dagen?
Du, jeg føler at dette et veldig sånn gjennomgangstema, og at jeg blir litt sånn kjedelig type nå, for jeg skal nok en gang snakke om fotball. Men det bare en så stor glede i livet mitt at Eliteserien i Norge har begynt igjen. Og på søndag, for et par dager siden, så var jeg da på årets første hjemmekamp.
Wow.
Og det er bare noe eget. Jeg forstår at alle dere andre som bor i andre byer enn Bergen ikke synes at det er så stort og sånn, men hvis du bor i Bergen og går på Brannstadion. Og det å legge, liksom det, altså før kampen begynner, sant, så synger man Nystemten. Og det er da nasjonalsangen til Bergen.
Nasjonalsangen
til
nasjonen Bergen.
Ja, den heter egentlig Utsikter fra Ulrikken. Men ja, det som skjer da er at 17 000 mennesker, som da er en fullsatt stadion, står, brandspillerne, de står på rekke og holder rundt hverandre. Og så ser de mot fansene. Og så står alle fansene står med hånd på hjertet. Og så synger man jeg tok min nystemte sitter i hendet, sorgen fikk meg på Ulrikens topp, og så videre. Og det er bare, og så ser du rundt deg, og så bare, det er voksne menn som gråter av patriotisme. Og jeg kjenner selv at stemmen brister, og jeg bare tenker, hvordan er det mulig å bo et annet sted enn Bergen? Det har jeg tenkt på. Takknemlighet. For bare at fotballen er her, våren er her, og at Bergen finnes.
Bergen finnes. Mm. Det er så glad for at du tenker på det, siden du bor der.
Ja.
Det er veldig fint.
Ja, det er veldig, veldig fint. Jeg bor 5 minutter unna å gå til stadion, og det er...
Wow.
Alle burde gjøre det. Hva med deg?
Jeg har ikke tenkt på det.
Jeg skjønner, for du bor ikke i Bergen.
Nei, og ser lite på fotball.
Ja.
Gjør det innimellom. Hvis jeg må, på en måte.
Ja.
Men det har jeg tenkt på.
Ja.
Det er at jeg syklet til jobb her om dagen, og da opplevde jeg noe som bare, det gleder mitt hjerte så mye, at det overskygget det negative som også skjedde samtidig.
Oi.
Fordi det er lenge siden jeg syklet, fordi det har jo, det snødde for ikke så veldig, veldig mange dager siden til og med. Det snødde som la seg på bakken. Det var iskaldt. Så tar jeg frem sykkelen, syklet til jobb, og tror du ikke jeg må kjøre forbi, apropos traktorer, 3 svære traktorer som har sånne der vasketing foran seg.
Ja.
Og jeg kjørte bare sånn...
Som vasket veien liksom?
Ja, som vasket gata.
Koster gaten.
Ja!
Ja!
Og spilte den.
Ja.
Så jeg kjørte gjennom disse sånne, kjørte slalom gjennom de. Og ble klissbløt og veldig skitten.
Ja.
Men det var ikke så farlig. Siden de vasket jo faktisk gata, som jeg sykler, og hele veien, hele min sykkelvei til jobb, ble jeg vasket den dagen.
Litt vårt tegn på deg også.
Åh! Det var det for så vidt.
Handler boblene våre egentlig med det samme? Bare fra hvert vårt perspektiv?
Kanskje. Du kan si det sånn.
Ja. Vår boble.
En vår boble. Skikkelig vår boble. Det er godt det.
Håper du har det fint da du sitter og lytter på oss, og at du nå er sikkert litt utålmodig på at vi skal komme i gang. La oss gå videre til det som egentlig er hovedsamtalen.
Yes, let's go.
Vi snakkes. Da er vi tilbake, og noen gang har vi fått stor fint besøk.
Jaha!
En av våre absolutt favoritter har kommet tilbake, og det er Jon Daniel Andersen.
Takk.
Beklager, doktor Jon Daniel Andersen.
Ja.
Ja, for da skjedde ting litt sånn siden sist.
Ja.
Ja, nå har jeg forsvart min doktoravhandling offentlig.
Ja.
9. januar på MF. Mm. Så det gikk bra.
Gratulerer.
Tusen takk.
Ja,
ja, det er skikkelig stas, tenk. Ha. Vil du at vi skal referere til deg som doktor fra...
Nei, det vil jeg helst ikke. Vi må ikke få sånne amerikanske tilstander.
Men det er jo litt stas da.
Litt er det.
Ja, kjære tid. Ja.
Vi kan klare oss uten de nykkene kanskje som...
Ja.
Ja. Ja, men det er bra. Episoden i dag er jo en direkte oppfølger fra forrige prat som vi hadde her, som tar utgangspunkt i det du har skrevet doktor avhandling om.
Nettopp.
Som altså er åndelige opplevelser eller åndelige følelser.
Guds erfaringer.
Guds erfaringer, mer presist. Og bare for å ta en liten recap. Hvis du ikke har hørt episoden fra sist for øvrig, sett gjerne på pause her. Gå tilbake og hør på den forrige. Hvis det er en stund siden du hørte den forrige, kan vi bare ta en liten recap her?
Ja. Da pratet vi om Guds erfaringer, og jeg fortalte litt hvordan jeg forstår Guds erfaringer, som type fra et pinsevensk perspektiv, da, at Guds erfaringer er type møter, opplevelser, eller noen sånn encounters, divine encounters, for å bruke det på engelsk, samtidig som de kan forstås som revelatory. De bidrar med noe, de åpenbarer noe. Det er en manifestasjon av Gud, Bibelens Gud, Jesus, ved den hellige ånden. Og så nevnte jeg også noen sentrale gudserfaringer sett fra et pinsevennperspektiv. Jeg tenker jo at det finnes, jeg holdt på å si, millioner av type gudserfaringer, men noen er litt mer sentrale enn andre, for eksempel gjenfødelse, helbredelse, helliggjørelse, livsforvandling altså, åndsdåp, det å bli... Og pinsevenner vil gjerne særlig betone kraftaspektet der, nådegaver. Og så er det en femte sentral gudserfaring som vi egentlig bare venter på, og det er den herliggjørelsen. Jesus kommer tilbake, alt blir nytt. The glorification. Det var noe jeg sa, og så det vi kanskje alle pratet aller mest om, var jo nettopp at et aspekt eller en side ved gudserfaringer er den følelsesmessige dimensjonen ved dem. For å si sånn, når du har en divine encounter, gjenfødelse, helbredelse, et eller annet, så har det en tendens til at det også er en emosjonell påvirkning. Og da kommer vi inn på det som jeg snakker om, kristne affeksjoner. Fordi en gudserfaring kan påvirke oss på dypet. Ikke bare overfladefølelse, men at det er nesten noe dyp, følelsesmessig. Det kan være en type, før så likte jeg å gå ut og feste og gjøre det her, men nå, jeg må bare fortelle andre om det her. Jeg er så glad i Jesus, jeg vil vitne om han, jeg vil lese Bibelen. Det har skjedd en type følelsesmessig, og så snakket vi også om at i dag så er det en ganske, på tvers av ulike vitenskapelige disipliner, er det en betoning av følelser at de er viktige for rasjonalitet og adferd. Følelsene hjelper oss å holde fokus. Hvis ikke du har en følelse av at det er viktig å rekke jobben, så rekker du ikke jobben. Du blir distracted. Og hva du føler er også viktig. Så for eksempel, det er en fordel å ha morskjærligheten, da, for å si det sånn. Hvis ikke den er der, så er du kanskje ikke en så god mor som du burde være. Og da kommer vi til det med rette affeksjoner, kristne affeksjoner, var det. Det er på en måte... følelser og holdninger som er i tråd med hvordan Bibelen forteller at det skal være. Og viktigst der er jo kjærligheten til Gud, som inkluderer alt Gud har skapt, kjærligheten til Gud og vår neste. Og hvis den kjærligheten er fraværende, så kan vi jo si at da er det egentlig noe mangel på kristne affeksjoner, hvis man ikke elsker Gud overalt. Og da vil det kanskje påvirke hvordan man lever. Kanskje man lever som om Gud ikke finnes, og teologisk forstått, vil man da gjerne leve i synd. Det skapte blir viktigere enn skaperen. Så vi pratet litt om den type ting, da. Og det er jo den ene tracket av mitt doktorgradsarbeid, hvor jeg har fokusert på Guds erfaringer og den følelsesmessige innvirkningen. Men den andre siden, som vi sikkert kommer til å prate mer om i dag, er jo litt, hva kan vi lære av Guds erfaringer? Kan vi få kunnskap om Gud, om oss selv, hva Gud kan gjøre gjennom dem? Hvorfor er de viktige? Hvorfor ta dem alvorlig?
Ja. Ja, fordi du har da fem punkter som du tar utgangspunkt i, som legger grunnlaget for også litt for denne episoden også. Ja. Skal vi bare hive oss løs på første punkt der?
Ja, vi kan gjøre det. Altså, for... Og det er kanskje noe man kan si, er jo liksom at er ikke gudserfaringer noe litt sånn, hva var det du kalte det forrige gang? Fluffy, litt sånn...
ja.
Det er en litt sånn der...
en opplevelse at det kanskje ikke er liksom, substansielt nok, eller holdbart nok, eller liksom, litt sånn lettvektet opplegg.
Mm. Ja, nettopp, ikke sant? At når vi skal jobbe med vitenskapelig og teologi, da må vi ha harde fakta. Mm. Da er det bare Bibelen som gjelder, eller... altså, dette er kontroversielt, dette er omstritt, dette må vi ta med silkehandsker, dette er på en måte en veldig sånn forsiktighet da, med Guds erfaringer.
Ja.
Men egentlig kan på en måte hele mitt doktorgradsprosjekt forstås som et bidrag som fremhever at vi bør ta folks gudserfaringer, altså særlig da innenfor en kristen kontekst, kristne menneskers gudserfaringer, de bør vi i utgangspunktet, som liksom en tommelfingerregel, ta på alvor.
Ja.
Og da gir jeg til sammen 5 filosofiske argumenter for hvorfor vi skal gjøre det.
Mm.
Så denne episoden blir litt mer på det filosofiske planet enn sist.
Ja, vi kommer kanskje litt på praktiske implikasjoner etterpå, håper det da. HLT er jo menighetens beste venn, er det ikke det? Så vi får se om vi kommer dit da.
Ja. Du får høre hele episoden, så får du se hva som skjer.
Ja.
Men første punkt?
Ja, det første punktet er noe jeg har hentet fra en Oxford-professor, emeritus nå, han er litt opp i årene, han heter Richard Swinburne, og han har det han kaller for 2 basic principles of rationality.
Ja.
Du kan si 2 essensielle, grunnleggende prinsipper til rasjonalitet.
Mm.
Og han sier at, og de 2 prinsippene sier han gjelder all erfaring.
Ja.
Så på en måte du kan si at dette er generelle prinsipper om all erfaring. Ja. Bare som det er erfaring av Gud eller annen type erfaring om... For vi lærer jo mye av erfaring, ikke sant? Som lærer så lærer jeg litt, ok, det er den case-oppgaven der funket ikke, jeg må gjøre det litt annerledes neste gang, eller man teknisk da, hvordan sette opp dette podcast-utstyret, ikke sant? Det er litt erfaringslæring, men også vitenskap er jo egentlig empiriske observasjoner.
Mm.
Man lærer av erfaring, så vi lærer av erfaring på ulike måter, men hvorfor skal vi ta erfaringer i utgangspunktet alvorlig? Og da sier han, altså, det første prinsippet er at ting er vanligvis som de synes å være, så fremt vi ikke har god grunn til å tenke annerledes.
Mm.
Så dere merker den siste der, så fremt vi ikke har god grunn til å tenke annerledes.
Ja.
Men han sier at vanligvis, så nå ser jeg for eksempel, jeg ser en kaffekopp foran meg.
Mm.
Vel, ting er vanligvis som de synes å være, så fremt vi ikke har god grunn til å tenke annerledes. Så jeg har god grunn til å tenke at det er faktisk en kaffekopp rett foran meg, så fremt ikke jeg har god grunn til å tenke annerledes, for eksempel at jeg innså at jeg faktisk lå på sofaen og sov, eller jeg har tatt narkotika nå og er helt der borte, fordi du har sett et 7-hodet monster, ikke sant? Men du har ruset deg nettopp, ikke sant? Da er det kanskje en god grunn til å tenke at annerledes. Så ting er vanligvis som de synes å være.
Ja, så det er det som forklarer at selv om tryllekunster ser ekte ut, så er det vi har grunn til å tenke at en dame ikke deles i 2.
Ja, for der har vi jo på en måte nettopp en grunn til å tenke annerledes.
Ja.
Og så sier han, det andre prinsippet er egentlig sånn at ting er vanligvis som folk forteller, så fremt vi ikke har grunn til å tenke annerledes.
Mm. Ja.
Så, og så kan man, ja, men skal vi stole på? Og da er det faktisk viktig å være oppmerksom på at den aller meste kunnskapen vi har, om alt, har vi fått via vitnesbyrd. For eksempel hva jeg heter, hva navnet på byen min er. Og jeg tipper jo at, for å si det sånn, jeg tipper at dere 2, meg selv inkludert, altså kunnskap om Big Bang, om universet, det er ikke vi som har gjort disse observasjonene, disse empiriske, det er ting vi har hørt fra lærebok og andre ting. Den aller meste kunnskapen vi har vi faktisk fra andre. Så resultatet da, det det som fra Swinburne, at hvis vi benekter disse to grunnleggende prinsippene, at ting vanligvis ikke er som de synes å være, eller ting er vanligvis ikke som de forteller som er, så frem til vi ikke har god grunn til å tenke annerledes, da vi radikale skeptikere. Ja. Da sitter du igjen med veldig lite kunnskap.
Ja.
Og så sier han, sånn det også med Guds, holdt på å si, det fort, med egne Guds erfaringer.
Mm.
Hvis det synes for meg som at Jesus har tilgitt meg, jeg har en opplevelse av gjenfødelse eller noe annet. Eller hvis han her borte forteller at Jesus helbredet armen min, da, for jeg er helt konkret, så har vi god grunn til å tro det.
Mm.
Så frem til ikke har god grunn til, eller altså, som en tommelfingerregel, så bør vi tro det, så frem til ikke vi har god grunn til å tenke annerledes.
Mm.
Og så og det er jo også ting jeg skriver om, eller utlegger litt mer, at veldig mange av de der motargumentene for dette, de kan slås ihjel. Mm. Så Swinburne vil si at det er ingen gode grunner. Til ikke at disse to prinsippene også gjelder Guds erfaringer generelt.
Mm. Så hvis noen innvender sånn, ja, men dette blir jo da en slags subjektiv sannhet på en måte. Kan man stole på det da?
Men all erfaring er faktisk personavhengig,
ja.
Og avhengig av tolkning,
mm.
og kan innebære misforståelser.
Mm.
Så, og du kan si at akkurat den innvendingen du kom med der kan også brukes på vanlige smakserfaringer, ikke sant? Nei, du bare... ta for eksempel nå, jeg har denne kaffekoppen og drikker litt kaffe, og så, ja, men, så sier jeg sier til meg selv, det smakte kaffe, og jeg sier til deg, det smakte kaffe.
Mm.
Bør du tro det?
Ja.
Da kan jo du si, ja, men det er en subjektiv smakserfaring.
Mm.
Ja, det er det.
Mm.
Men likevel... så tror vi på det.
Mm.
Jeg tror på min egen kaffesmaking erfaring, og dere tror på meg at jeg sa jeg drakk nettopp kaffe.
Mm.
Det er bare så fremt vi ikke har god grunn til det. Og, så det er ingen av disse argumentene som, fordi folk bruker ofte sånne argumenter mot Guds erfaringer,
ja.
Men akkurat de samme kan brukes mot vanlige erfaringer som vi faktisk tar på alvor.
Ja.
Hm.
Det var grunn nummer én.
Ja, ok. Spennende. Nummer to.
Den er en videreutvikling av Swinburne, som er en kinesisk eller, filosof som heter Kaiman Ekwan. Og han har på en måte sagt at jo, vi skal generelt ta erfaringen på alvor, og vi skal generelt tro på det folk forteller at de har erfart, så frem til ikke vi har god grunn til å tenke annerledes. Og det gjelder særlig, sier han, utbredte og koherente erfaringer.
Hva betyr det?
Utbredte betyr jo at dette er ikke bare en veldig sjelden erfaring som ingen andre deler, men det er en erfaring som mange mennesker har, kanskje gjennom historien, på mange forskjellige plasser.
Ja. Mm.
Det er mange som har drukket en kopp kaffe på mange steder.
Ja.
Ja.
Så for eksempel å ha møtt et utenomjordisk vesen, det er det ikke mange som har gjort. Type alien. Men det er jo millioner av mennesker opp gjennom historien, og på forskjellige steder, uavhengig av hverandre, som forteller om Guds erfaringer.
Ja.
Så det er utbredt. Så akkurat som at utbredt kaffeerfaring, utbredte Guds erfaringer. Og hva med koherente? Vel, det er klart, som kristen så vil jeg jo avvise mye New Age og type... litt sånn rar religiøs erfaring, og en del av det hviler jo på veldig sånn, hva skal vi si, tynn teori, eller altså verdensbildet henger ikke sammen, altså det er på en måte mye interne konflikter i systemet, det er på en måte ikke, det kanskje undergraver seg selv på ulike måter.
Mm.
Det er ikke et troverdig verdensbilde. Du kan si at, og det er klart at hvis kristendommen er full av selvmotsigelser og på en måte sånne ting, ja, da kan man nok kristne gudserfaringer tas mindre på alvor. Men hvis kristen tro, og som inkluderer en Gud som elsker mennesker, som bryr seg om mennesker, som man kan erfare, og som åpenbarer seg for mennesker, gjør ting med mennesker, helbreder mennesker, og så videre, hvis den kristne troen er koherent, den henger sammen, den er logisk,
ja.
Den er ikke på en måte selvmotsigelsene, den type da har vi også bedre grunn til å ta den på alvor. Så på en måte kan si at generelt bør vi ta erfaringer og det folk forteller på alvor. Og da, da kan du si at han betoner da, ikke minst hvis det snakk om utbredte erfaringer, og at på en måte teorien ikke selvmotsigende eller full av sånn logiske hull.
Mm.
Og kristen gudserfaring jo veldig mange, jeg sa jo nettopp at man kan kanskje ha millioner av type gudserfaringer, men det som saken at de forenes av troen på den ene Gud. Konseptet Gud koherent, og Gud gjør mye forskjellige ting, og det, vi finner jo denne på en måte mangfold og enhet i Bibelen nå, det én Gud, men det mange forskjellige typer. Men det kan likevel da henge sammen. Så hvis på en måte teorien henger sammen, og det utbredt praksis, ja, da bør vi ta det ekstra alvorlig, sier han.
Spennende. Og nummer tre?
Ja, den nesten så komplisert at jeg har nesten ikke lyst til å si den engang, men, men det en som heter William Alston, en annen, det en tredje filosof her, som snakker om at kristen mystisk praksis er en veletablert tested and tried praksis, og at den vanligvis produserer reliable beliefs, eller troverdige oppfatninger.
Mm. Når du sier mystiske, hva legger man i det? Det hørtes jo litt sånn rart ut.
Ja, men da er det på en måte fokus på det mer spirituelle, det åndelige. Da. Altså ja. At man kan si at det å erfare Gud, det å oppleve Guds nærvær, det egentlig en ganske veletablert kristen praksis.
Mm.
Egentlig kan vi si at vi både finner den i det Nye Testamentet, men vi finner den jo gjennom hele kirkehistorien, til minst klosterbevegelsene, pentekostalbevegelsen, og så har du jo forløperne for pinsevenner, du har metodistene, ikke sant? Det er vanlig. Og man kan si at den praksisen har på en måte tålt tidens tann.
Mm.
Og så er det ikke sånn at det en sånn naiv, mystisk praksis. Da.
Mm.
Men det finnes jo ulike kontrollmekanismer. Det er jo og det finner vi allerede i det Nye Testamentet, hvor det står at man ikke skal forakte profetor, men prøv alt, hold fast på det gode.
Mm.
Og det kan man jo si at, sånn at det muligheter for å på en måte dobbeltsjekke og teste Guds erfaringer. Og pinsevenner vil jo da gjerne betone at hvis, for eksempel da, hvis det den samme Jesus, samme Gud vi erfarer i dag, som vi leser om i Bibelen, og som, da er det jo sånn at Jesus i går og dagen samme til evig tid. Da kan jo ikke ånden vise oss en ny, annerledes Jesus.
Mm.
For Jesus jo det perfekte bildet av Gud. Han har jo åpenbart oss hvem Gud så du kan si at manifestasjoner av Gud i dag vil jo på en måte samsvare med den vi leser om i Bibelen, sånn at hvis man tenker to togspor, da, så er de helt parallelle.
Ja.
Sånn at på en måte, hvordan kan vi sjekke at dette togsporet, den ene av disse to, da, at den rett? Vel, da tar vi et blikk på den andre.
Ja, sant.
Jo, de ligger parallelt, ja.
Ja.
Ikke sant? Den går ikke helt på tvers.
Mm.
Så det jo på en måte, så man kan si at det finnes kontrollmekanismer.
Mm.
Og da kommer vi igjen til det der prinsippet tidligere, at vi har god grunn til å tro det vi erfarer og det folk forteller, så frem til ikke vi har god grunn til å tenke annerledes. Men det klart at hvis da den erfaringen helt på tvers, inkoherent da, inkonsistent med ting vi har trodd fra før om Gud, fra Bibelen, det andre, disse utbredte erfaringene, det andre forteller om hvordan de, altså, da blir det liksom noe som skurrer, da har vi plutselig grunn til å begynne å tvile og sette spørsmålstegn.
Mm.
Så det, hans poeng at jeg betoner det at det å erfare Gud innenfor en kristen kontekst, innenfor en kristen lære og kristen praksis med bønn og forsynelse og så videre, det en veletablert praksis som vi vanligvis har grunn til å stole på. Så det var på en måte, nok vil jo kanskje en ikke-kristen ikke helt kjøpe den, men fra et kristen perspektiv da,
ja.
Mm. Så kan man si at ja, men det å erfare Gud, det en veletablert kristen praksis, den har tålt tiden tann. Vi har grunn til å stole på den, sånn, som en tommelfingerregel da.
Mm.
Det var grunnen vi... Ja, tre. Det var vel tre.
Ja. Ja, og så beveger vi oss til fire.
Ja, til fire. Og da kommer vi til en kjempespennende teolog som heter Alvin Plantinga. Han har på en måte vært med på å føre kristne filosofer og kristne, inn i akademia igjen.
Ja.
Fra at kristendommen var litt utdatert, til at plutselig, oi, kristen filosofi, det tåler tiden tann. Og Alvin Plantinga har på en måte bidratt i det området. Men han har skrevet en bok som heter Warranted Christian Belief. Og hans argument, da, hvis jeg skal på en måte si det, er at vanligvis, eller nei, ikke vanligvis, at hvis kristen tro på en måte skal ha det man kaller for være warranted, skal på en måte være berettiget, begrunnet, være på en måte rasjonell,
ja.
Og på en måte at vi har grunn til å tro at kristen oppfatninger om Gud, at de er sanne, da får de mest sannsynlig sin warrant, sin grunn til at vi skal tro på dem, via Guds erfaringer. Ja. Rett forstått.
Riktig.
Ja.
Og hans idé på en måte, her kommer vi til litt hans forståelse av hva kunnskap er. Hva er kunnskap?
Mm.
Vel, da sier Plantinga, jeg skal prøve å gjøre det enkelt her, at kunnskap, det er egentlig at kognitive prosesser fungerer som de skal, gjerne i riktige omstendigheter.
Mm.
Så for eksempel, når jeg nå drikker denne her kaffen, da, så kan man si at hvordan kan jeg ha rett kunnskap om denne drikken?
Mm.
Vel, det handler jo om at prosessen fungerer som den skal.
Ja.
Men hvis jeg har en eller annen rar sykdom at som gjør at alt jeg drikker smaker saft, så fungerer jo ikke prosessen som den skal.
Mm.
Men hvis ting fungerer som den skal, smaksanser, tankeprosessen, skjønner du? Så på en måte, kunnskap er at ting fungerer som det skal.
Ja.
Mm. Men så må det jo være i riktig miljø. For eksempel hvis jeg nå sitter jeg her og ser, og det ser ut som jeg sitter i en meter fra Bjørnar, liksom, og en halv meter fra deg, Anka. Men når jeg er under vann, i et annet type epistemisk miljø, da, så kanskje da blir jeg kanskje litt sånn, det blir litt feil. Litt sånn som at når vi ser i bakspeilet, så ser ting nærmere eller lenger uten. Skjønner at vi kan bli lurt da.
Mm.
Og han betoner på en måte at hvis prosessene fungerer som de skal, da ender vi opp med rett kunnskap. Det er hans type kunnskapsteori, da, kan vi si.
Mm.
Og så spør han spørsmålet, men hvordan er det kristne får kunnskap om Gud? Vel, mest sannsynlig så får de det gjennom å lese Bibelen, den superinspirerte boken, og gjennom den hellige ånd virker, og at man erfarer Gud. Så kommer han også med denne interessante tingen at det finnes ingen argumenter mot rasjonaliteten til kristen tro som ikke også er et argument mot kristen tro.
Ok, har du et eksempel på det?
Ja, altså, på en måte man kan si sånn, ta for eksempel, hvem tror du kommer til å vinne Premier League i år?
Nei, det er vel kanskje Manchester City da.
Ja, Manchester City, ikke sant? Og det sa du nå, og så ser vi om noen måneder,
ja.
Og så vant Manchester City. Hadde du i dag, flere måneder før, kunnskap, ordentlig kunnskap om at Manchester City kom til å vinne? Nei, det hadde du ikke. Det var det vi kaller for en lucky guess.
Mm.
Ja. Ja.
Men hvem vant i fjor?
Nei, det var de da.
Manchester City.
Mm.
Mm.
Har du kunnskap om det?
Ja, det har jeg faktisk.
Det har du.
Mm.
Så det var ikke en lucky guess.
Nei.
For der har du lest, og der har holdt på å si, prosesser fungert akkurat som de skal.
Mm.
Du har sett, og det du så fungerte, og det du har hørt, du har ikke lest en gal bok, altså, ting har fungert som de skulle.
Mm.
Og så er det noen da, kritikere av kristentro som vil si at kanskje Gud finnes, kanskje vi finnes ikke. Vi kan ikke vite.
Mm.
du kan i hvert fall ikke ha kunnskap om at Gud faktisk finnes. Men det mener plantingen at man kan ha. Vi kan ha kunnskap om at Gud faktisk finnes. Og da må jo prosesser fungere som de skal. Og sentralt i den prosessen er nettopp åndens virke, Guds erfaringer og så videre, og Bibelen som en superinspirert bok som gir oss ordentlig kunnskap. Det er ikke en fake tekstbok, det er en, det er en ordentlig, ordentlig bok. Så sier han at så i, på en måte, i og med at dette er to komponenter for at ting skal fungere som det skal, så sier han at her ser man, du kan si han demonstrerer at på denne måten fungerer kunnskapsprosesser som de skal. Og så sier han at hvis en kritiker skal argumentere for at nei, du kan ikke ha kunnskap om Gud, det er bare en lucky guess, ja, da må du argumentere mot at Bibelen er en superinspirert tekst, du må argumentere mot at den hellige ånd finnes. Så med andre ord, for å argumentere mot kristen rasjonalitet, så må du også argumentere mot ting kristne tror på. Så da er mitt fjerde argument at, hvis kristen tro om Gud, Jesus, den hellige ånd, ikke sant, som vi erfarer og så videre, hvis den er sann, så får den mest sannsynlig type warrant, da, dette ordet han bruker, via Guds erfaringer.
Veldig interessant. Og så det siste punktet.
Ja, det er noe jeg har selv utviklet egentlig, et argument jeg selv har utviklet, og det henger sammen med at, type generelt da kan vi si at data eller kunnskap som er enten da på en måte er det vi kan, det jeg og egentlig min veileder Atle Ottesen Søvik kaller for sentrale data, som henger sammen med andre ting som er sentral kunnskap som vi holder for sant. Poenget er at sentrale data er ting vi bør ta alvorlig. Altså kunnskap som henger sammen med andre ting som er sentralt for oss, det bør vi ta alvorlig. Og innenfor teologien så er jo Gud det mest sentrale. Og Guds erfaringer, det er jo erfaringer av Gud. Så det er jo per definisjon sentrale data. Så i utgangspunktet bør vi ta Guds erfaringer alvorlig, for det er jo det teologi handler om. Men så sier vi også at, finkornede forklaringer, finkornede data, detaljerte forklaringer, det er også noe vi bør ta alvorlig. Hvis folk klarer å gi presise forklaringer på ting, så er det grunn til å ta de alvorlig. Så, og så kan du si at hele mitt doktorgradsprosjekt handler nettopp om å gi finkornede forklaringer på Guds erfaringer, hvordan de påvirker våre følelser, vår rasjonalitet og andre ting. Og da er jo egentlig det jeg kommer med etter å ha gjort dette, er at Guds erfaringer, de kan vi gi finkornede forklaringer på, og de er sentrale data, derfor bør vi ta dem alvorlig. Det var veldig kort.
Ja, men det er jo en fin holdt på å si oppsummering av det, tror jeg. Og viktig, egentlig, hvis man skal ha tillit til Guds erfaringer, at vi har også noen grunner til å tro på det som er rasjonelle, på en måte.
Altså, kort oppsummert, så er jo egentlig det jeg har gjort, er å presentere fem forskjellige grunner til at, som en tommelfingerregel, så bør vi tro, og nå er jeg fokusert på kristne, fordi kristentro mener jeg henger mer sammen enn annen type religiøs erfaring, da, fra andre religioner. Så i utgangspunktet så mener jeg at kristnes gudserfaringer skal vi tro på, akkurat som de sies og presenterer, og hvis du selv har en gudserfaring, så skal du tro på det, inntil du eventuelt har noen grunn til å, en god grunn til å betvile enten alt sammen eller noe av det. For jeg tror jo at noen ganger kan man ha opplevd at Gud talte, men kanskje man ikke helt forsto alt, eller kanskje man overtolket det eller et eller annet, men det kan, ja.
Ja, men kjempeinteressant. Du snakker jo også om både Barat og TB Barat og Hans Nilsen Hauge sine åndelige erfaringer. Det er jo litt spennende. Liksom, det er sikkert flere som hører på som har hatt åndelige erfaringer og som er nysgjerrig på dette og nå har fått litt sånn, ok, kanskje jeg skal ha større tillit til både de tingene som jeg har opplevd og de som jeg kan oppleve og andres opplevelser. Men både Barat og Hauge er jo kjempeviktige skikkelser i vår norske kontekst. Kan ikke du si litt om de sine erfaringer og hvordan de var viktige for dem?
Jo, og det er jo, det skriver jeg litt om i den ene artiklen som er en del av PhD-en, da, om religiøse følelser og deres verd. Og Hans Nilsen Hauge da, som mannen som forandret Norge og som man regner som den viktigste kristne lederen etter reformasjonen liksom. Han forteller om seg selv at han var en stille og forsiktig mann, litt sånn dyster, tungsinn, usikker da han hørte om krig og pest og han ble redd. Samtidig så slet han med dårlig selvbilde og også på en måte skyldfølelse da. At han ikke strakk til. Og han syntes det med pengespill og å gjøre handel, det var litt fristelser og det var ting som lokket han. Og så begynte han å lese Bibelen, synge mer salmer, og han opplevde at det hjalp han da. Og så var det da en dag i april 1796, hvor han var ute på jordet, og han sang denne salmen «Jesus, din søte forening og smake». Og det er på en måte en bønn, den salmen er en slags bønn om at Jesus må komme i hjertet og trone som Herre og fylle med den hellige ånd. Og da opplever han en sånn type ut av seg sjæl opplevelse, han liksom helt, vet ikke helt det. Ja. Men saken var at mannen ble en annen. Han gikk fra å være denne stille, forsiktige mann. Han går og snakker med noen av sine søsken, det er vel to søstre, tror jeg. Og de opplever Gud de også. Og så begynner da denne Hauge-vekkelsen. Og han reiser jo egentlig bare rundt, går rundt i Norge i en 8-årsperiode, cirka. Fripredikant, så blir han satt i fengsel, men likevel så forandrer han Norge. Og han er litt forsiktig med å fortelle om disse Guds erfaringer. Det var litt dyrebare for han.
Okay.
Så han forteller ikke i starten, men han skriver om det da i denne boken om religiøse følelser og deres verd.
Yeah.
Som er min artikkel om religiøse følelser og deres teologiske verd spiller på da.
Ja.
Og det skriver han om, den boken kommer i 1817, så det er jo over 20 år etterpå. Og da sier han, det er da han beskriver denne gudserfaringen, og så sier han, altså ingen kan frarøve meg hva som skjedde, for jeg vet alt det gode som fulgte, og på en måte denne, og han beskriver denne opplevelsen av Guds kjærlighet, som rett og slett forandret han. Og noe av det interessante er jo at etterpå, så, da kommer denne følelse, du kan si den endringen av følelser, da, hvor på en måte han etterpå føler han bare en avsky om for de tingene som han før ble lokket og fristet av.
Ja.
Og så får han en inderlig lyst til å fortelle andre om Jesus, og at de skal få del i dette livet. Og han snakker også om at mitt kallsbrev er å elske Gud og min neste, ikke sant? Så det interessante her er egentlig med nesten to plan. Det ene er jo den, hvordan en Guds erfaring endret mannen oss, ikke minst på det følelsesmessige området, hvor da han vendte om fra synd, eller de tingene som før opphang han, og nå hvordan han gikk all in for Jesus, og han endte jo opp med å forandre Norge. Men den, og så kan man sikkert ha type tilleggsforklaringer da, med sosiale forhold, og sånn, hvordan kunne en mann på den måten endre Norge. Men jeg tror at Guds erfaringen er vesentlig, og ikke minst det, hvordan den påvirket følelsesmessig. Men samtidig så kan man jo si at den Guds erfaringen ga Hauge, og oss da, via Hauge, informasjon om Gud.
Ja.
Når han forteller om Guds kjærlighet, og han forteller liksom om dette her, og gitt disse fem grunnene som jeg har nettopp presentert, så sier jeg at jeg ser ingen grunn til å tvile på Hauges vitnesbyrd, hvis ikke noen av dere kommer opp med en veldig god grunn til å gjøre det. Ikke sant? Ja, det er jo et eksempel. Og så har vi Barat da.
Ja.
Gjerne. Han var jo en metodistprest, skulle reise denne Håkonsborgen i Oslo, Kristiania som det heter.
Som et bygg?
Et stort bygg, ja, og skulle være sosialt og hjelpe folk, og litt sånn tverrkirkelig og det ene og det andre, men han dro til USA for å samle inn penger, og han mislyktes. Pengene kom ikke inn. Og i denne perioden, da det blir en slags utfordring, jeg vet ikke, en slags trosprøve også, hvor han til slutt opplever at han måtte, han hadde bedt og kjempet, han måtte nesten gi fra seg dette prestigeprosjektet som det også var for hans egen del. Da.
Ja.
Denne, det skulle jo til og med få navnet til kongen. Han hadde fått tillatelse til å kalle det Håkonsborgen, men han måtte legge det død.
Mm.
Og samtidig så hører han om denne vekkelsen i Azusa Street, han skriver brev til dem, og han skjønner at det er noe mer. Da.
Mm.
Og under den perioden i USA, da er det i 1906 dette her, så men han er ikke i Los Angeles, han er i andre, han er på østkysten, men skriver til vestkysten og får brev og svar, men da søker han Gud, og da opplever han egentlig to erfaringer. Barat selv beskriver det som en type åndstopp i to trinn.
Ja.
Muligens at klassiske pinsevenner kanskje vil kalle det nesten en erfaring av helliggjørelse og åndstopp.
Ja.
For det første er en slags hjerterenselse, hvor han også beskriver ganske lignende, interessant da, nok med Hauge om denne opplevelsen av Guds kjærlighet. Han, han innleder med å si på en måte, halleluja, det skjedde i går. Jeg er fylt av kjærlighet til Gud og min neste.
Wow. Mm.
Men han talte ikke i tunger.
Mm.
Og da, og dette skjedde i oktober da, 1906, og så skriver han brev til Azusa Street, og sier, du må vente. Det finnes mer. For, og da gjør han det da. Og så går han på et møte i et litt sånn bortgjemt gate. Det virket som ikke særlig sånn fint og flott. Det var nok ikke den kuleste trend i kirken. Det var nok litt mer en sånn, litt sånn lite karismatisk miljø. Og så legger de hendene på han, og da er det noen som ser en krone over han, og han sier at jeg ble fylt med ubeskrivelig lys, og han bare taler i tunger av all makt. Og hele den natten, så både synger han, ber han, gråter han, ler han i tunger.
Mm.
Samtidig som han sier han følte en enorm fred, og plutselig får han for seg at han skal be for Europa og Norge, og han ber der da.
Mm.
Og så skriver han med en gang brev til Norge, at denne kjærlighetsdåpen, denne åndsdåpen, den trenger alle. For det er bare den som gir deg kraft til å elske din neste som deg selv, og elske dine fiender.
Mm.
Treng inn på Gud, sier han. Og så kom han jo tilbake da, dette var i november, så kom han tilbake litt over en måneds tid senere. Da bryter jo pinsevekkelsen ut i Norge, i Oslo, og fra Norge også til Europa. Han kalles jo pinsevekkels, eller Europas pinseapostel, kalles han for.
Ja.
Bare at fordi det var jo han som endte opp med å ta denne pinsevekkelsen til Norge og Europa.
Mm.
Men det som kanskje jeg vil betone her, er jo at her forteller Barat og Hauge om noen erfaringer av Gud,
ja,
om hva Gud har gjort med dem.
Mm.
Men det er, ikke, det er på en måte, det er forskjellige ting. Og kanskje min fordi kanskje mange av våre lyttere tenker har gjort erfaringer med Gud. Men det betyr ikke at det bare er én type erfaring. Så, ikke sant? Og kanskje noe, det de vitner om er at det finnes mer man kan erfare av Gud.
Ja.
Kanskje mer av helliggjørelse, mer av Guds kjærlighet, mer av Guds kraft, åndstopp, tungetal, altså nye ting. Og jeg tror at når folk forteller sånne ting, så tenker jeg at man skal teste det på ordet, men det gir en slags kunnskap da.
Mm. Det er jo veldig interessant å høre liksom, om de sin reise, eller, fordi da får man et konkret eksempel. Og det virker jo som om det hadde stor, eller relativt stor betydning for både Barat og Hauge sin tjeneste. Liksom. Kan man si det? At Guds erfaringene de sine var viktige for det de faktisk endte opp med å gjøre?
Ja, både følelsesmessig hvordan det får en ny driv,
ja,
men jeg tror også det får en sånn at det gir noen kunnskapsbiter da. Jeg spiller litt på Alston der. Han snakker om det han kaller for manifestasjons, eller manifestation beliefs.
Mm.
Og jeg tror at du kan si at sånne kraftfulle erfaringer av at Gud har gjort noe helt konkret i ens liv, det er på en måte nesten en sånn internt indre bevis, særlig for personen som har erfaringen selv,
ja,
om hvem Gud er og hva Gud kan gjøre,
mm,
fordi han har gjort dette i meg. Og sånne type kunnskapsbiter tror jeg at det kan på en måte være med også i bibellesningen. Fordi kanskje, og her, det er egentlig en ting jeg kanskje tenker er litt vesentlig, er at Bibelen er jo ikke bare en teoribok, men den forteller jo om konkrete mennesker, ikke minst i Nytestamentet, og deres erfaringer av Gud. Vi kan se at den snakker om ulike fenomener, masse forskjellige typer gudserfaringer. Jo, det er erfaringen av den samme Gud, men, kan være, men likevel det er ulike fenomener.
Mm.
Det er jo forskjell på tilgivelse, eller gjenfødelse og helbredelse. Ikke sant? Det finnes forskjellige ting. Og jeg tror at, at kanskje at det er vanskelig å relatere til fenomener som man ikke har erfaring med. Skjønner du? Og Hauge han beskriver at han hadde en lengsel etter på en måte forandring, helliggjørelse, sånne type ting. Men det er klart at man kan si at hans kunnskap om saken ble kanskje litt annerledes etter at han hadde sine erfaringer.
Mm.
Var det sånn det opplevdes? Var det, kan han gjøre det? Ikke sant? Paulus skriver at, Gud kan gjøre mer enn det vi ber om og forstår. Ikke sant? At det er nesten at kanskje man noen ganger har en anelse, men etter å ha erfart ulike ting med Gud, så blir det en, plutselig leser man Bibelen med nye briller, ikke fordi at det står noe nytt der, men plutselig kan man relatere til, man forstår det bedre.
Mm.
Og da kanskje man også klarer å sette de tingene sammen bedre, og dermed kan teologien bli klarere og bedre. Jeg tror for eksempel at når vi pinsevenner, vi snakker om liksom, ulike erfaringer, vi vil gjerne skille mellom åndstopp og gjenfødelse. Men det er jo ikke alle kristne tradisjoner som vil gjøre den distinksjonen. Mange vil betone at ja, men pinsedag, det var gjenfødelse.
Ja.
De ble frelst og fikk den hellige ånd. Men jeg tror da at, basert også på erfaring av at du kan bli gjenfødt, så kan du bli åndstopp, altså, skjønner du? At man får en slags en fordel da. For man har rett og slett mer erfaring med det. Og så tenker jeg at det finnes mange bibelske fenomener. Noen er mer sentrale enn andre, men jeg tror at disse erfaringene hjelper oss i også bibellesningen. Så det er ikke bare, men samtidig den gir oss noen brikker som vi må forholde oss til, og som ikke så lett kan avfeie.
Ja, hvor viktig er liksom Guds erfaringer for kristenlivet da?
Ja, jeg tenker jo at, Hauge og Barat eksemplifiserer det da. For deres... Du kan si at nå er jo de forbilder da.
Ja.
Nå kaller ikke vi dem helgener, men, men man kan si at de er rollemodeller, eksempler. Og Barat også sier jo at ikke, det kan jo være at du opplever åndstoppen annerledes, men, saken er jo at disse var eksempler på folk som fulgte Jesus. Og så kan man si at, ta Hauge da, hva skulle til for at han ikke lenger skulle sitte fast i denne grådigheten, eller, den usikkerheten han var, hva skulle til for at han ville fortelle andre om Jesus, hva skulle til for at han, nei, det var jo et møte med Gud. Og Barat også sier at du trenger denne kjærlighetsdåpen, denne åndsdåpen, hvis du skal elske din, dine fiender. Ikke sant? Nå tror jeg på en måte at noen av disse særlig sentrale gudserfaringene med gjenfødelse, helliggjørelse, åndsdåp, altså at, det er type erfaringer som på en måte tar oss inn i et nytt liv. Da.
Ja.
Og så er det jo sånn at jeg tror at livet med Gud er også en relasjonell vandring, sånn at det er klart at du kan si at et man vandrer med Herren, man opplever ting med han, men, det er klart at hvis man så trekker seg helt tilbake, så kan jo man miste noe av det man har hatt, eller komme ut av det. Ikke sant? Så, du kan, jeg tror at enkelte erfaringer kan være på en måte store milepæler avgjørende for livet. Det er jo mitt eget liv, at jeg har giftet meg ikke sant? I 19. juni ikke sant? 2010. Det er jo en milepæl i mitt liv.
Ja.
Samtidig så det er ikke nok for å holde meg gift, altså, ikke sant? Men, det er likevel en viktig ting.
Ja.
Og på samme måte kan man si at, det å bli utrustet med den hellige ånd og kraft, det åndstopp, er på en måte viktig for tjeneste da, og for det kristne livet. Samtidig så sier jo Paulus i Efeserne 5,18 at hold på å bli fylt av bruker presens på gresk, som sier noe pågående. Så, jo, nå har du blitt fylt en gang, det er en gjennombrudsopplevelse, men det er fortsatt noe med å holde seg nær Herren og, og vandre med han, da, så ja.
Så det er egentlig veldig viktig da, for kristenlivet, å ha liksom kontinuerlig Guds erfaringer. Fordi jeg kan ane en sånn tendens til at man kan føle på litt sånn motstridende følelser kanskje, når det kommer til Guds erfaringer eller åndelige opplevelser, eller at folk kan jeg hører ordet massesuggesjon slenges ut, og ja nei, på et kristent møte så føler man at ah, nei, nå er det bare en gjeng som raser i samme retning, det er bare et følelsespill, trekker seg unna, vil ikke, på en måte. Og så kan det jo være noe lurt med det, å ha antennene sine ute og sånn, men hva skjer da? Eller hva skal vi gjøre med det?
Ja, altså, det at det finnes ekte livsforvandlende og holdt på å si livsnødvendige gudserfaringer, betyr jo ikke at alt nødvendigvis er som det skal.
Helt klart, men likevel at denne frykten kommer da, at man tenker, jeg vil heller holde meg til det, liksom det som er konkret med Gud, for eksempel. Nei, mitt trosliv, det er bibellesning, som jo man også håper at man skal møte Gud der da. Men liksom, frykten for Guds erfaringer, eller?
Ja, jeg,
hvis du skjønner hva jeg sikter mot? Eller?
Jeg tror jeg skjønner hva du mener, og det er klart at jeg også tror egentlig ikke at kristenlivet handler per definisjon om å søke Guds erfaringer.
Mm.
Egentlig er jeg kallet å følge Jesus.
Ja.
Men i det så ligger det også at vi ønsker å være nær han, kjenne han, åpen for hans berøring, det han vil gi. Ikke sant? Når apostlene i Apostlenes gjerninger 1 fikk beskjed om at bli Jerusalem til dere blir utrustet med kraft fra det høye, så var jo på en måte deres måte å følge Jesus på, var jo på en måte å bli Jerusalem og stay there, og være åpen for det han kommer til å gjøre snart. Men så var jo på en måte, dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, det skal være mine vitner i Jerusalem, Judea, Samaria, Jordan. Og det er klart at etterpå, så var jo ikke målet å bli værende. Nei, hvis du da skal følge Jesus, ja, da er det jo om å gå, da. Og så jeg tror at det viktigste er jo egentlig å følge Jesus. Og Jesus sa også til de som hadde begynt å tro på han i Johannes 8, at dersom dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Misjonsbefalingen er, lær dem å holde alt jeg har befalt dere.
Ja.
Ikke sant? Så hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Men så sier han, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og da tror jeg han sier at det å tro Gud, ta ham på ordet, ta Jesus på ordet, det er noen ganger å verdsette det, og følge han, det han sier, og så kan man også kanskje erfare nye ting. Det er vel også det misjonsbefalingen sier. Gå ut, gjør folk til disipler, døp dem, se, jeg er med dere alle. Ikke sant? Dere kommer til å erfare at jeg er med dere. Så jeg tror at Guds erfaringer er kjempeviktige, men jeg sier ikke at det er det som er fokuset vårt. Fokuset er jo fortsatt på Jesus.
Ja.
Men hvis fokuset er på Jesus og helhjertet etterfølelse av han, så tror jeg man også vil gjøre seg noen erfaringer som forandrer og som blir viktige. Da.
Helt til slutt, vi må snart runde av her, men nå har vi gått gjennom 5 punkter. Vi har snakket om Hauge og Barat og litt mer. Hvis det er en person som hører på dette og som har gjerne vært kristen en stund, og lurer på, nå har jeg hørt alt dette, hva skal jeg gjøre? Hva er din anbefaling om, hvis man har hørt på dette, hva er den praktiske konsekvensen av dette? Hvis du skal summere opp et råd til våre lyttere.
Ja, kanskje det er det der jeg sa. Følg Jesus, hold dere nær til han, så vil han holde seg nær til dere. Men jeg tror at jeg tror at Guds erfaringer gir på en måte litt kunnskap, litt innsikt, som hjelper i teologisk arbeid. Da.
Mm.
Jeg tror det også vil hjelpe. Så det er en verdi å ha erfaringer, fordi det gir deg noen kunnskap, noen innsikt, noen førstehåndskjennskap. Men det vi pratet om forrige gang, og som jeg for så vidt nevner nå med Hauge og Barat, det følelsesmessige aspektet er også et viktig side der.
Mm.
Og jeg tror at hvis man virkelig vil leve som kristen, så er det jo sentralt å elske Gud og sin neste. Og så sier jo Johannes første brev at vi elsker fordi han elsket oss først.
Ja.
Så det er noe med den. Og ja, der har du Johannes, det er jo også litt fokus med følelse, men Johannes Åpenbaring 2 sier jo til den Efese-menigheten at dere har forlatt din første kjærlighet, venn om. Og jeg tror at hvordan kan den første kjærligheten til Jesus i det hele tatt vokse opp? Vel, da er det kanskje noen ganger å gå back to basic da.
Mm.
Bøye kne, be til Jesus, lese, gjøre seg tilgjengelig, stoppe opp. Og det er klart at særlig de som kanskje har erfaringer, nå har det gått helt tørt eller et eller annet, de trenger kanskje en litt sånn ny restart da.
Mm.
Og da ikke sant? Han gir den trette kraft, den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Det er, og Jesus sa om noen er trette, dere som er trette, kom til meg, ikke sant? Ta mitt åk, lær av meg. Det er noe med å komme til Jesus. Og så tror jeg at vi først og fremst skal være opptatt av å følge Jesus. Men en del av den pakken er noen ganger å nesten gjøre, følge Jesus eksempel, at han gikk avsides, være med Herren. Tydeligvis trengte Jesus noen påfyll. Han hadde jo også sin erfaring med dåpen, om den kom ned som en due. Og jeg tror det er noe av det samme med oss også. Kanskje man har hatt en åndstopp-opplevelse, om den kom over deg som en due, holdt jeg på å si. Men kanskje da er det tid noen ganger for å gå litt avsides da. Så for uten kjærligheten, uten kraften, åndens frukt, ikke sant? Det er jo åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, uten kraften fra Gud, så tror jeg at kristenlivet blir helt umulig. Og hvis du på en måte ikke da vil, hvordan skal jeg si det, hvis du ikke vil få kjærlighet og kraft fra Jesus, da er det urealistisk og umulig. Da må du i så fall endre forventningene til det kristne livet. Det blir et annet kristenliv enn den bibelske modellen du ser for deg.
Mm.
Så på en måte, enten må du kompromisse, eller så må du søke Herren da.
Mm.
Og det er først og fremst Herren vi søker, men når vi søker Herren, kan vi oppleve han.
Mm.
Og da kan mye spennende skje da.
Ja.
Det er det som jeg kan si.
Yeah. Hvis folk har lyst til å lese mer om dette, som du har skrevet, hva gjør man da?
Ja, nå har jo første opplag av min doktoravhandling blitt utsolgt da, men vi har jo i hvert fall to bøker til utleie, eller som kan lånes på biblioteket på HLT, og jeg vet at MF-biblioteket også har noen utgaver, og så kommer den vel kanskje litt mer tilgjengelig etter hvert. De fem grunnene, eller fire av de fem grunnene, de kommer i en artikkel som snart publiseres i Journal of Pentecostal Theology. Så
det kan vi kanskje linke til i episodebeskrivelsen når den kommer ut.
Eller som, kanskje jeg kan jo si at den boken Warranted Christian Belief, av en murstein da, av han her filosofen Alvin Plantinga, det er jo en bok jeg kan anbefale også da, for de som vil lese seg opp på rasjonaliteten.
Ja, veldig kult.
Kult, gjør det.
Til kristen tro, ja.
Kanskje vi kan linke til den også i episodebeskrivelsen.
Mm.
Jo, Daniel, dette ble en spekket episode.
Ja, veldig. Men, dette var så bra.
Utrolig fint. Takk for at du kom.
Takk for muligheten.
Mm.
Vi snakkes. Ha det bra. Tusen takk for at du har hørt på denne podcasten. Da var det faktisk ferdig for denne gang.
Hvis du har lyst til å vite mer om HLT og det som skjer her, så kan du sjekke oss ut på hlt.no eller finne oss på sosiale medier.
Yes, vi er både på Instagram og Facebook, og vi er faktisk til stede på Twitter også.
Det er rått.
Det er rått. Da snakkes vi.